fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele matka
perna. I do not hear. It is this unseen power.
Adventin sunnuntaina huudetaan hoosiannaa aasilla ratsastavalle Jeesukselle, mutta miten sopisi hoosianna huuto islaminuskoisen suuhun? Tai toisaalta tervehdys assalamu alaikum kristityn huulille.
Uskonnot ovat keskuudessamme madaltuvien rajojen myötä yhä moniäänisemmin ja värikkäämmin. Joulun ja pääsiäisen ohella suomalaisesta uskontojuhlakalenterista löytyvät nykyisin myös Ramadan, Hanukka ja Holi.
Voidaanko näitä uskonnollisia juhlia vaikkapa yhdessä tai asian toiseksi kääntää, miksi juhlia niitä julkisesti lainkaan?
Palmunoksat ja vaatteet tälle ajatuspolulle levittää Horisontti. Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Ville Talola.
Uskonnollisten juhlia, kuten vaikkapa Holin, Hanukan, Helluntain ja Helajuhlan äärellä ja laitamilla keskustelemassa ovat toimittajat Olli Seppälä ja Tuija Pyhäranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Mukana myös Juha Luodeslampi, kirkkohallituksen asiantuntija, joka on toiminut myös aiemmin uskonnonpedagogisessa instituutissa. Tervetuloa.
Kiitos.
Uskontokasvatuksen asiantuntija. Sä olet Anna tehnyt tämmöisen H-runon tähän alkuun, Holi, Hanukka, Helluntain ja Helajuhla. Mm. Oliko tarkoituksellinen?
Kyllä, kyllä.
No niin, me olemme kaikki tempautuneet tänne uskonnollisten juhlien maailmaan. Tänään on ensimmäinen adventtisunnuntai. Vietättekö te adventtia ja miten vietätte? Tämä on tämmöinen nyt lämmittelykysymys. Mitenkä uskontokasvatuksen asiantuntija Luodeslampi?
Kyllä, adventtia tulee aina vietettyä. Siihen kuuluu ilman muuta kynttilät ja se, että voi laittaa jouluseimen ikkunalle.
Hienoa. Tuija?
Joulukoristeet laitan adventtina osin ja sitten sytytän kynttilän.
Entäs Olli?
No joo, kyllä sitä meillä vietetään. Vaimo ainakin huolehtii siitä näiden koristeiden osalta. Niin lienee niin kuin naisten asia usein tämä koristelupuoli. Mutta ajateltiin kyllä, että käydään kirkossa hosiannaa laulamassa ja niin päin pois.
Lienee yksi muuten vuoden kierron suosituimmista kirkkopyhistä tämä ensimmäinen adventti.
Niin mikä olikaan tämän adventin sisältö? Mitä se viestii, Juha Luodeslampi? Haluatko vastata?
Niin, kai se voidaan ajatella jotenkin kaksitasoisena asiana. Ehkä se on tänä päivänä suurelle osalle suomalaisia sitä, että kun olemme keskellä totaalista pimeyttä, räntää, loskaa, moskaa, se, että ensimmäinen kynttilä syttyy, se on jokin merkki valosta, jokin merkki toivosta. Ja sitä se varmaan on myös noin teologisessa mielessä, vaikka silloin se sanotetaan hieman toisella tavalla.
Adventti on yksi yli 50 uskonnollisesta juhlasta, joita Suomessa vietetään. Ja Tuija Pyhäranta, Olli Seppälä, olette olleet kokoamassa kirjaa näistä uskonnollisista juhlista.
Ja itse asiassa me saatiin siitä idea, että puhutaanpa uskonnollisista juhlista, kun luettiin tätä teidän kirjaa.
Mutta miksi tämä kirja, Olli Seppälä?
Niin, tässä on mukana myös Joona Raudaskoski, eli meitä on kolme toimittajaa, jotka on kirjoittanut näistä juhlista jo aikaisemmin, muun muassa Kotimaalehteen, Kotimaan 24 verkkolehteen ja muuallekin. Ja Suomesta on puuttunut kirja, joka kokoaisi niin kuin uskontojen juhlia yhteen. Et kristillisistä juhlistahan on ilmestynyt vuosien varrella kirja, jos toinenkin. Ja näistä muiden uskontojen juhlista ehkä jotakin löytyy erilaisista kirjoista, jotakin mainintoja, mutta ei selkeästi ole sillä koottu näitä yhteen. Tämä on niin kuin tämän kirjan aivan erityinen anti.
Minkälaisia oivalluksia tätä kirjaa kirjoittaessanne te koitte, jos koitte? Tuija.
No ainakin sen, että niitä uskonnollisia juhlia on todella paljon, että kun Anna sanoi tuossa alussa, että yli 50 juhlaa, niin tässä kirjassa on yli 50 juhlaa, mutta tässä voisi olla myös 100 juhlaa. Et paljon jäi myös pois.
Niin se joku sellainen yllätys oli se, että netistähän löytyy tämmöisiä niin kuin interfaith-kalendereita, missä on niin kuin lueteltu kaikkien uskontojen kaikki mahdolliset juhlat. Ja niitä kun lukee, niin siihen niin kuin tukehtuu ja ihmettelee, mitä ihmettä tämä on. Mutta tässä varsinkin näiden niin sanottujen vieraiden uskontoja, jos nyt rohkenee käyttää tätä sanontaa, niin niiden juhlissahan, varsinkin Tuija ja Joona, jotka on kirjoittanut nimenomaan niistä, niin tehän koet tavallaan sen yllätyksen, että hetkinen, että netin kalenteriahan ei suinkaan sellaisena täällä vietetä.
Niin, niin, siis näin se myös on, että on semmoisia Suomessa eri juhlat saattaa olla tärkeitä kuin niissä maissa, joissa nämä uskonnot on valtauskontoja.
Eli ja, esimerkiksi?
No, tämä koko kirja sai alkunsa tämmöisestä mormonien pioneerien päivästä, joka on mormonien nettisivujen mukaan yksi suurimmista juhlista. Ja sitten kun Joona Raudeskoski oli tekemässä juttua juhlasta ja soitti mormonikirkkoon, niin sitten selvisikin, että tämä ihminen hämärästi muisti joskus kuulleensa tämän juhlan nimen, eikä ollut sitä Suomessa koskaan viettänyt.
Se kuulostaa juhlalta, eikä ole vietetty Neuvostoliitossa enemmän kuin jossakin muualla.
Niin, ja itse asiassa me törmättiin siis tässä näiden kirjan kannessa on kuva tämmöistä miehestä, joka heiluttaa sapelia. Mm. Tuija tietää tämän tarinan paremmin.
Joo, kirjan kansi tehtiin ennen kuin kirjan sisältö, minkä seurauksena siinä on sikhi, joka viettää holamohallaa tämmöisten leikkitaistelujen merkeissä. Tätä ei Suomessa tapahdu, ainakaan meidän tietääksemme.
Niin, jotenkin tuntuu, että monet näistä juhlista on piilossa. Suuri osa suomalaisista ei tiedä niistä juurikaan. Miksi? Miksi näitä juhlitaan piilossa? Miksi ne eivät vielä näy tässä julkisessa tilassa?
Ei niitä varmaan tarkoituksella juhlita piilossa. Mä luulen, että monet näistä, tai tiedän, että monet näistä yhteisöistä ottaisi mielellään vierailijoita sinne mukaan juhlimaan, mutta monet näistä yhteisöistä on myös hyvin pieniä. Ja sitten siitä seuraa se, että juhlaa vietetään omassa temppelissä tai ollaan vuokrattu joku koulun liikuntasävi sitä varten ja se jää omaan porukkaan se.
Juha Luodislampi, mitä ajatuksia sun mielessä herää, kun kuuntelet tätä?
No oikeastaan niin kuin kaksi semmoista suurta ajatusta. Toinen on se, että vanha lastenlaulu Puttepossun nimipäivät. Se jotenkin liittyy tähän, että oi jospa olisin saanut olla mukana. Juhlat on kuitenkin tämmöinen äärimmäisen positiivinen, oi jospa olisin saanut olla mukana, jos se asenne on sen tyyppinen. Mutta toisaalta juhlat on, niin kuin tässä Puttepossun nimipäivät laulussakin, niin on joku, joka ei ollut mukana. Että juhlihan voi sisältyä myös jonkinlaista vallankäyttöä. Meillähän on paljon lehdissä näitä lastenjuhlia, joihin kukaan ei tullut tai jotakuta ei kutsuttu. Juhliin voi sisältyä myös tämmöisiä piirteitä. Mutta se, että meillä on tällaisia niin kuin pieniä juhlia, jotka ei ole suuren yleisön tietoisuudessa, ne on niin kuin pieniä väkimäärällisesti, niin se ehkä kertoo myös siitä, että juhlat ovat tämmöisiä yhteisöä luovia tapahtumia, positiivisia yhteenkokoontumisia, joissa omaa identiteettiä jotenkin varjellaan tai terotetaan tai mahdollisesti kasvatetaan.
Kuinka diffuusivis, nyt tämä menee toimittaja, rupeaa puhumaan sivistyssanoja, anteeksi kuulijat. Kuinka läpäiseviä reunoiltaan nämä juhlat ovat keskenään, kun mietitään eri uskontojen juhlia? Niin muodostaako ne enempi sisäpiirejä vai ovatko ne jotakin semmoisia, missä erilaiset katsomukset ja kulttuurit voivat ehkä kohdata ja tulla yhteen?
No siis meidän käsitys ja kokemus, varsinkin näistä pienistä uskonnoista, on se, että sinnehän olisi tervetullut. Tuija, tiedät, että sä oot saanut kutsujakin tämmöisiin juhliin.
Joo, siis monta kertaa tämä kirjaa tehdessä meitä pyydettiin osallistumaan ja tuomaan myös kavereita mukaan näihin juhliin, että ei ne sillä tavalla ole kauhean erottelevia. Ja sitten kun ajatellaan näitä pieniä yhteisöjä, jotka Suomessa viettää juhlia, niin siinä tapahtuu myös semmoista yhdistymistä, että esimerkiksi erilaisia perinteitä noudattavat hindut viettääkin juhlaa yhdessä. Kun taas Intiassa nämä eri perinteitä viettävät hindut on toisistaan maantieteellisestikin aika kaukana, eikä vietä niitä juhlia yhdessä. Että jossain määrin tapahtuu tämmöistä yhdistymistä.
Niin, mua kiinnostaa se, että mikä tekee juhlasta tunnistettavasti uskonnollisen, että liittyykö siihen aina jonkinlainen katsomus, kantaako se jotain katsomusta, ei-naturalistista maailmankuvaa, palvontamenoja, rukousta. Miten määritellään tämä, tai miten, mikä juhla on uskonnollinen?
Tässä kirjassa on juhlat tavallaan määritelty sitä kautta, että ne on tämmöisiä kalendaarisia. Ne on vuosittain toistuvia juhlia, ja niillä on ikään kuin niiden uskontojen omassa kalenterissa, niille on annettu joku merkitys. Ja ne merkitykset liittyy sen uskonnon historiaan, sen uskonnon perustajan elämänvaiheisiin, sen uskonnon keskeisiin, niin kuin dogmaattisiin tai filosofisiin ajatuksiin. Sitten erikseen on tavallaan enemmän tai vähemmän yksityiset uskonnolliset juhlat, mutta tässä kirjassa me nimenomaan keskitytty tämmöisiin isoihin tunnistettaviin, jotkut niistä juhlista, vaikka meidän kristillisistä juhlista, 11 niistä pysäyttää tämän tehokkuutta vaativan yhteiskunnan, eli ne on pyhäpäiviä, vapaapäiviä, lakisääteisiä kaiken lisäksi vielä. Ja toisissa maissa on, niitä juhlia voi olla enemmän, ne on hiukan eri juhlia, ne sijoittuu hiukan eri päiviin, eri uskonnoissa niitä on myös eri päiviä, joka muun muassa matkailijan kannattaa ottaa huomioon.
Mennään tuohon yhteiskunnan ja uskonnollisen juhlan suhteeseen vähän myöhemmin. Adventtina jotenkin käsittämättömällä tavalla tähän kertomukseen liittyy Jerusalemiin ratsastava Jeesus aasilla, vaikka se on ihan toisesta kohdasta ikään kuin tätä katalogia Jeesuksen elämän loppupuolelta. Minkä ihmeen takia Jeesus ratsastelee aasilla adventtina ja onko tämä tavallaan tyypillistä myös uskonnolliselle juhlalle, että siinä on jotakin tämmöistä, onko absurdi nyt vähän liian vahva sana, mutta jotakin semmoista, joka nyt ei ihan kaikella arkilogiikalla kuitenkaan aukene.
Mä arvosin, että sä kysyit
Ja sä oot varmistanut. Oi.
Koska se on kysymys, joka on kiinnostunut mua ja tiedät, että se kiinnostaa ihmisiä. Miten se on mahdollista? Kristillinen aikakäsityshän on lineaarinen, eli se alkaa ja loppuu, niin kuin mennään niin kuin eteenpäin. Mutta kirkkovuosi... Ja Juha varmaan uskontokasvatuksen asiantuntijana voi tätäkin kommentoida, niin kirkkovuosi on ympyrä, se on taas syklinen, edustaa syklistä aikakäsitystä tavallaan, että siinä kun pyöritään ympyrää ja samat asiat tulee aina uudestaan ja uudestaan vastaan. Kirkkovuosihan seuraa Jeesuksen elämän tapahtumia ja se on sillä tavalla tietyllä kronologinen, mutta se on myös teologinen. Se ei ole niin kuin... Se on teologiaa, että koska adventti on odotuksen aikaa, me odotetaan Jeesusta, odotetaan sitä vapahtajaa, ja sitten ikään kuin siinä toistuu sama tapahtuma, joka on ennen kuin tulee ristiinnaulitseminen. Eli niin kuin Jumalan syntyminen ihmiseksi on yhteydessä siihen ristiinnaulitsemiseen. Eli siitä syntyy semmoinen niin kuin teologinen iso kuvio, mitä voi olla ehkä pikkusen hankala hahmottaa, mutta tämä on siellä takana.
Juha Loideslampi.
Jotenkin ihmisen mieli rakentuu sillä tavalla, että me tarvitsemme kertomuksia. Me rakennamme kertomusta omasta elämästämme vaikkapa Facebookissa tai ylipäätään, mitä me ilmaisemme itsestämme. Samalla tavalla uskonnot rakentavat kertomuksen kautta sitä todellisuutta, johon sitten ihminen heijastelee erilaisia omia elämäntilanteitaan ja ajatuksiaan. Ja minusta juhlissa tämä kertomuksellisuus on olennainen piirre. Me ehkä sittenkin olemme logiikan ulkopuolisia olentoja ja tarvitsemme tällaisia kertomuksia eläksemme.
Niin, tuossa kun pohdiskelin tämmöisen uskonnollisen juhlan tehtävää ja tarkoitusta, niin itselleni tuli mieleen, että kuinka paljon tässä nimenomaan tässä uskonnollisessa juhlimisessa on kyse identiteetin rakentamisesta esimerkiksi niin, että kun vietämme jotakin tiettyä juhlaa, niin sillä haluamme kertoa itsellemme ja ympäristölle, että tähän tarinaan minä ja perheeni haluamme liittyä. Mitä ajattelet, mikä se on se tämmöisen uskonnollisen juhlan tarkoitus? Onko se tämmöinen identiteetin rakentaminen, johonkin isompaan kertomukseen liittyminen?
On varmasti, ja erityisesti näiden maahanmuuttajayhteisöjen näkökulmasta, että kun on pieni yhteisö ja ollaan kaukana siitä sit omasta kulttuurista, josta ollaan lähdetty liikkeelle, niin se identiteetin rakentamisen merkitys korostuu.
Yhteisöjuhlia, näitä uskonnollisia juhlia, mutta yksityisessä elämässä uskonnollisten juhlien merkitys pienenee, jos mä ajatellaan esimerkiksi sitä, että kasteita on paljon vähemmän. Miten näistä tilastoista voidaan niin kuin jotenkin päätellä sellaisessa näkökulmassa, että minkälaista on meidän uskontokasvatuksemme tänä päivänä? Saisiko näistä juhlista jotakin niin kuin semmoista kiinni uskontokasvatuksen kannalta, että jotenkin ihmiset heräisivät, en mä tiedä onko se tarkoituksenmukaista herätä, mutta anyways, onko tässä julkisessa ja kasvavassa juhlatarjonnassa jotakin sellaista, joka voisi tarjota virikkeitä myös tämmöiseen yksityiseen ja yksityisen piirin uskonnollisten juhlien? Ehkä renessanssille. Mitä sä, Juha, ajattelet? Sä ajattelet paljon ja viisaita.
No mahdollisesti on, mutta noin kaiken kaikkiaan uskontokasvatuksen kysymykset asettuu jotenkin semmoiselle janalle, jossa on kaksi ääripäätä. Toinen ääripää on välinpitämättömyys tai semmoinen, että nämä ei nyt kosketa mua eikä kiinnosta. Ja toinen ääripää on yliinnokkuus, että tässä on nyt kaikki ja tämän minä siirrän sinulle tämän tradition ja siinä pitää ajatella näin. Ja nämä molemmat ääripäät ovat niitä, jotka ovat vaarallisia. Ne tuottavat niin kuin tämmöisessä ihmisen hengellisessä kasvussa ja kehittymisessä vahinkoa. Ja jotenkin sinne välille asettuu se semmoinen terve kasvu ja kasvatus. Ja jos mä ajattelen niin kuin omia kokemuksia niin kirkollisista yksityisistä juhlista, vaikkapa nyt riippijuhlista, niin kyllä tuttava piirissä käydään aina sitä keskustelua, että kesäpäivä on kuuma ja onko nyt ihan pakko laittaa se puvun takki. Ja kun mennään tälle, että onko nyt ihan pakko laittaa se puvun takki ja ajattelee, että joskus Suomessa on 30 lämmintä, koska siitä tulee niin kuin se juhlaa jotenkin koskettava kertomus kaveripiirissä niin siitä, että pitää laittaa puvun takkia pyörryttää ja on pakko istua, niin silloinhan etäännytään aika kauas siitä juhlan funktiosta. Juhlissa on varmaan tämä suuri uskonnollinen kertomus siellä sisällä, mutta sen ympärillä on myös aina vahvasti kulttuurisidonnainen traditio. Ja tämä kulttuurisidonnainen paikallinen traditio muuttaa juhlia ja muokkaa sitä, kuinka olemme ja elämme. Ja se voi muuttua yhtäkkiä aika voimakkaastikin, että minkälaisia kulttuurisia juhlia meillä on. Että hyvä esimerkki on Halloweenin niin kuin syöksyhyökkäys suomalaiseen lasten ja nuorten aikuisten arkeen.
Niin, no monet juhlat tulee todella meille tänne maahanmuuttajien mukana. Mitä te ajattelette, mahtuuko ne tänne sellaisenaan vai muuttuvatko ne, kun ne tulevat tänne? Liudentuvatko tähän meidän valtakulttuuriin?
Vai vahvistuvatko suorastaan? Niin.
Saattaa tehdä sitäkin, mutta täytyy myös muistaa, että maahanmuuttajien mukana tänne tulee myös kristillisiä juhlia, kristillistä perinnettä. Että tässä kirjassa, kun mä oon kirjoittanut mikä on kristillisten juhlien osuuden tähän, ja voisi ajatella, että se on niin kuin tavallaan itsestäänselvyyksien toistamista, niin siinä mielessä se ei ole, että meillä vietetään kristillisiä juhlia, mistä suuri luterilainen valtayleisö ei oikein tiedä yhtään mitään. Ja täällä on viimeisen 10 vuoden aikana vaikka vahvistunut tämmöinen pyhän ruumiin juhla, Corpus Christi, katolisessa kirkossa. Sen ympärille on jonkinlaista semmoista toimeliaisuutta, joku kilta perustettu, ja sen kuljetaan tuolla kaivopuistossa Pyhän Henrikin katedraalin ympäri. Ei niin kuin ikään kuin suuri yleisö ole ajatellut, että hetken, tällaisiakin tulee, että katolisiakin juhlia rupeaa niin kuin entistä enemmän ehkä näkymään suomalaisessa arjessa.
Hei, pikkusen asian liepeiltä kuunnellaan yksi juttu tähän väliin. Kirkon tutkimuskeskus on selvittänyt, miten suomalaiset suhtautuvat ylipäänsä monikulttuurisuuteen, uskontojen kirjoon. Mitä he ajattelevat uskonnollisen pukeutumisen sopivuudesta julkisissa viroissa?
Joskus juhlinkin pukeudutaan.
Äänessä Jussi niin. Sulberg.
Tässä on tapahtunut muutosta myönteiseen suuntaan. Kun 2011 kysyttiin myös tätä suhtautumista tähän uskonnolliseen pukeutumiseen tai uskonnollisten tunnusten käyttöön, kun kysyttiin asiaa liittyen musliminaisten huiviin, niin nyt 2015 niin tätä kasvua myönteisempään suuntaan oli 7 prosenttiyksikköä, ja kun kysyttiin suhtautumista ristin käyttöön tai sikhimiesten turbaanin käyttöön, niin ja samoin myös sitten, kun kysyttiin tästä juutalaismiesten päähineen kipan käytöstä, niin tässä oli myös tapahtunut muutosta myönteisempään suuntaan.
Entä sitten, kun suhtaudutaan esimerkiksi siihen, että omalle takapihalle tulisi uskonnollinen tai katsomuksellinen yhteisö, vaikkapa moskeija.
Kyselytutkimus osoitti, että valtaosassa tapauksissa 40-50% suomalaisista suhtautuu asiaan hyvin maltillisesti ja neutraalisti. Ja siinä sitten erottu muutamat rakennukset, siis evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, pelastusarmeija, joissa suhtautuminen oli hyvin myönteistä. Mutta sitten kun kysyttiin, että jos siihen oman asuinpiirin lähelle tulee Jehovan todistajien, Hare Krishna-liikkeen, mormonikirkon, islamin moskeja, niin sitten se kielteisyys kyllä kasvoi. Moskeijoihin suhtautui erittäin kielteisesti 18%, mutta kuitenkin 40%, jolla oli sitten tämmöinen neutraali suhtautuminen. Sitten myös neutraali suhtautuminen oli aika korkea kuitenkin vaikkapa mormonienkin kohdalla. Mutta semmoinen tietty ero siinä näkyy, että sitten tavallaan tämmöiset ikään kuin eksoottisemmat perinteet koettiin tietyllä tapaa niin kuin kielteisemmäksi. On ihan selvää, että tietyillä foorumeilla se semmoinen ennakkoluuloisuus ja suoranainen vihamielisyys näkyy, mutta nyt ainakin kun katsoo näitä uusimpia tutkimuksia liittyen näihin teemoihin, niin kyllä siinä kuitenkin näkyy sen kaltainen kuva, että valtaosa edustaa tämmöistä niin kuin neutraalia ja maltillista suhtautumista.
No niin, jos kansalaiset pelkäätte uskonnollisia juhlia lähipiirissä, niin Jehovan todistajat on siitä turvallinen yhteys, että ne tuskin juhlivat mitään. Että uskonnollista juhlita saa ainakin heidän seurassaan olla rauhassa, mutta tässä päästään pikkuhiljaa.
Oletko samaa mieltä?
Ei pidä ihan paikkaansa.
On siellä sentään yksi juhla.
Niin, se kiirastorstai taitaa olla semmoinen, mitä juhlitaan. Mutta tästä päästään siihen, mitä vähän viriteltiinkin jo. Tavallaan julkisen tilan suhde uskontoon ja uskonnollisiin juhliin. Tässä on semmoinen jännä piirre, mikä pistää silmään, että kun tätä teidän kirjaanne katsoo, niin tämä juhlien kirjo kasvaa koko ajan maahanmuuttajien mukana ja sitten tästä kristillisestäkin perinteestä löytyy tosiaan uutta. Ja sitten samaan aikaan on tavallaan semmoinen yhteiskunnallinen iso trendi, joka haluaa, ainakin jotkut haluavat tavallaan kätkeä uskonnon tästä julkisesta tilasta ja tavallaan redusoida se jonkunlaiseksi yksityisasiaksi, joka ei sit paljon näy, kuulu, maistu tai haise. Ja miten nämä niinku, nyt kaikki nosti sormen pystyyn? Ehkä mitä teille tuli mieleen tästä mun johdannosta? Mulla saattaa olla ihan väärä kysymys nimittäin kysyttäväksi. Sano Olli.
No, osittain sun johdannosta ja sitten tuosta insertistä, niin et juhlien tarkoitushan on tehdä sitä uskontoa näkyväksi. Ei, sen tehtävä ei ole kätkeä niitä. Ja meilläkin on ollut semmoisia uskonnollisia juhlia, jotka itse asiassa on niinku, ne niinku häviää tavallaan, ne ei ole niinku näkyviä. Niihin ei enää ala liity mitään semmoista niinku näkyvää perinnettä, niihin ei pukeuduta mitenkään erityisesti. Tätä paljon puhuttu helatorstai on varmaan tämmöinen niinku esimerkki, että kansan perinteistä siihen löytyy yhtä ja toista, mutta niinku tänä päivänä niin Se on mielenkiintoinen seurata sitä keskustelua sen helatorstaan, niin että se on niin kauhean tärkeä, mutta onko sitten oikeasti niin kauhean tärkeä? Ja on uskonnollisia juhlia, jotka ennen on ollut näkynyt, on ollut kansanperinteessä ja näin tärkeitä. Nyt on sillä tavalla niin kääntynyt sisäänpäin, että ehkäpä Jumalan palveluksessa se jollain tavalla tulee esiin. Niitäkään ei rakenneta pelkästään sen pyhän ympärille, vaan se tulee siellä ehkä jossain sivulauseessa esiin, että nyt on helatorstai.
Tuija Pyhäranta.
Mä ehkä haluan kyseenalaistaa, että johdannon, että onko olemassa tämmöinen laaja poliittinen tahtotila, jossa jotenkin pyritään uskonnolliseen neutraaliuteen. Musta jossain määrin tämä, mitä Jussi Sulberg äsken kertoi kirkon nelivuotiskertomuksesta, miten suomalaiset suhtautuu siihen, että naapurustossa on jonkun heille vieraan uskonnon pyhättö tai miten suhtaudutaan uskonnolliseen pukeutumiseen ja miten se on muuttunut neutraalimmaksi ja positiivisemmaksi kauttaaltaan, niin se kertoo jotain siitä, että ei tämmöistä niin kuin valtavan suurta enemmistöä ole, joka haluaisi kätkeä kaikki uskonnot julkisesta tilasta.
Ja mä luulen, että jos kysytään, että haluatko se ABC-huoltamon sun takapihallesi, niin vastaus voi olla ei.
Juha Luodeslampi, mitä tämä voi merkitä uskontokasvatuksen? Tämä on koulujen uskonopetusta, siis tämä kasvava juhlaperinne tai monipuolistuva juhlaperinne. Miten se pitäisi siellä huomioida? Tästäkin asiasta varmaan aika paljon on tästä keskusteluja käyty.
Tästä on käyty monenlaisia keskusteluja ja yksi näkökulma on tietysti se, että lopetetaan kaikki juhliminen ja päästään siitä, kun maailma monimutkaistuu, niin maailma muuttuu yksinkertaiseksi. Ja siirretään se jotenkin yksityiseen tilaan kaikki tällainen juhlaperinne ja muu, mutta se on siinä mielessä vaarallinen ratkaisu, että se kiistää yhden ilmiön maailmasta, johon ihminen tulee törmäämään. Ja jos me ajatellaan, että meidän vanha kouluperinne, joka lähti oikeastaan kansakoulusta kahtalta, toinen ajatus oli se, että annetaan tämmöisiä hyvän elämän eväitä, semmoisia taitoja, että ihminen pystyy rakentamaan itsellensä hyvän ja onnellisen elämän. Ja siihen ehkä Snellman toi myös mukana sitten tämmöisen kulttuurisen sivistyksen, että me saimme maantiedon kouluun ja niin poispäin. Jos me ajatellaan tämmöistä maailmaa, että me emme saa mitään valmiuksia koulussa käsitellä tämän tyyppisiä asioita, niin me kiistetään joku puoli ihmisyydestä ja se saattaa näyttäytyä sitten ongelmallisena. Kouluissa juhlat ovat kasvatuksen paikkoja, siinä tapahtuu kasvatuksellisia asioita, siinä tapahtuu oppimista. Se on kuitenkin sellaista, että se ei purkaudu yhteen oppiaineeseen, vaan se on koko koulua, sen eri oppiaineita yhdistävä mahdollisuus. Että näkisin mieluummin tämän juhlien kirjon mahdollisuutena, mutta niin, että sillä on merkitystä, missä se koulu sijaitsee. Varmaankin on paikallisesti hyvin erilaisia tilanteita. Jos meillä on koulu, jossa on esimerkiksi oppilaita, jotka näihin aikoihin juhlivat kotonaan Diwalia, niin se on varmaan sellainen, jota siinä koulussa kannattaa miettiä, millä tavalla tästä puhutaan.
Tuija Pyhärunta, mitä toisten juhlista voi oppia? Sä oot kollannut aika monta niin sanotun vieraan uskonnon juhlaa.
Paljonkin voi oppia ja siis en ole uskontokasvatuksen asiantuntija, mutta ajattelen, että jotenkin ne on aika herkullisia uskontokasvatuksen näkökulmasta, että aiemmin puhuttiin siitä, että juhliin liittyy tämmöinen myyttinen elementti, että niistä toistetaan jotain tarinoita, mutta sitten niissä on paljon muutakin, ne on aika tämmöisiä kokonaisvaltaisia tapoja jotenkin lähestyä sitä uskontoa ja kokemuksellisia tapoja, että niihin liittyy rituaaleja ja yhteisöllisyyttä ja vaikka mitä. Ne on musta ihan loistava tapa tutustua vieraaseen kulttuuriin.
Niihin liittyy myös ruokaperinteitä, niihin liittyy sitä koristelua, askartelua, siis tämmöistä varsinkin ruokakulttuurihan on se sellainen, mikä niin kuin voi levitä koko yhteiskuntaa, jotkut tietyt juhlaruuat ja tällaiset.
Mä oon ollut joskus semmoisessa ei-uskonnollisessa juhlissa, jotka meni överiksi. Voiko uskonnollinen juhla mennä överiksi? Lyhyesti. Juha Luodeslampi.
Kyllä voi monellakin tavalla ja minusta kaikessa juhlimisessa ja elämässä se ihmisoikeuden raja on se, joka piirtää sen viitan. Että jos sen yli mennään, että jos se olisi joku tällainen äärimmäisen sellainen juhla, jossa ihmisen itsemääräämisoikeus tai hänen uskonnon vapautensa ei tulisi kunnioitetuksi, niin silloin se juhla menisi yli.
Ajatuksia tästä vielä. Nyt on 5 sekuntia aikaa. Olli Seppänä, 5 sekunnin mies.
Totta kai voi mennä överiksi ja varsinkin opillisissa asioissa voi mennä niin kuin ikävälläkin tavalla överiksi.
No niin, kiitos keskustelusta toimittajat Olli Seppälä, Tuija Pyhäranta ja asiantuntija, uskontokasvattaja Juha Luodeslampi.
Ja hyvää adventtia teille vielä.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Horisontti.
Tällä viikolla Helsingin seurakunnat aloittivat asunnottomien hätämajoituksen. Samuli Suompää ja Heidi Kajander-Maavuori kävivät Lauttasaaren kirkolla.
Suomessa asunnottomuus on kaikkein pahinta pääkaupunkiseudulla. Helsingin seurakunnissa on nyt pakkasten alettua avattu kirkkojen ovia öiksi asunnottomille. Seurakunnat vuorottelevat. Kuluneella viikolla asunnottomat ovat saaneet yöpyä Lauttasaaren kirkolla. Ensi viikolla on Paavalin seurakunnan vuoro. Marko odottelee sisäänpääsyä Lauttasaaren kirkon ulkopuolella.
No mulla yksinkertaisesti jää noin vuokrat maksamatta. Eläke on niin pieni, että ei se riitä yksinkertaisesti normaaliin elämään.
Paljonko se eläke olisi?
Se on 600 € kuussa, että siinä on elämä hyvin niukkaa. Että tuli vähän noita tuommoisia menoja, niin se jäi niin kuin maksamatta vuokrat.
Mitä sä oot pärjännyt sen jälkeen?
No kesä meni tosi mukavasti, mutta nyt on tullut näitä ongelmia, että tuli nämä pakkaset, niin Alkaa jo vähän paleltaa.
Anteeksi, että kysyn tällä tavalla suoraan, mutta asunnottomuuteen kuitenkin liittyy aika paljon ennakkoluuloja, muun muassa alkoholin käyttöön liittyen. Taidat olla kuitenkin ihan selvinpäin.
Joo, nyt ollaan ihan selvinpäin, että ei tässä ole siitä kysymys, että rahaongelma on se päällimmäinen.
Tekisikö kuitenkin mieli juoda, kun ollaan tuolla yksin pihalla?
No nyt ei kyllä tee ollenkaan mieli, että tässä on jotain pakkaset tulossa, niin ei uskalla ottaa.
Pelottaako?
No kyllä se pikkasen tietenkin, että vähän säikäytti toi marraskuun alku tuossa ja tuossa 10 astetta oli jo pakkasta yöllä, että niin siinä alkoi vähän paleltumia tulemaan. No mä olin ihan telttailu pohjalta, että tuolla rannoilla, että en mä sille ole niin hirvittävästi. Kesä meni mukavasti tosiaan, että ei siinä mitään, että joo ja asuntola paikkaa hai, mutta se evätti. No ei siitä, mä olen noita asuntoja kaikki hakenut, että katso nyt sitten, miten se menee tää tilanne. Toivois on hyvä elää täällä kirkon pihalla.
Jokaisessa kirkon strategiapaperissa on 2000-luvun ajan korostettu seurakuntalaisten merkitystä ja vapaaehtoistoimintaa. Ehkä juuri sen takia majoitusmestarina Lauttasaaren kirkolla toiminkin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pia Rytilä.
2-3 viikkoa sitten niin käsittääkseni Juha Rintamäki ja muut tämmöiset Helsingin seurakuntayhtymän vastuunkantajat keskusteli ja päätti, että otetaan tämmöinen kokeilu, että se on niin suuri ongelma, että ihmiset joutuu yöpymään Suomen kylmässä talvessa ulkona ja että majoituspaikkoja on vähän, niin päätettiin, että me ryhdytään tähän. Sitä sitten miettii, että miten se toteutetaan konkreettisesti ja nyt ollaan päädytty siihen, että kirkot vuorottelee totta viikon kerrallaan. Nyt siis ensimmäinen viikko täällä Lauttasaaressa.
Tämä työ täällä ei vissiin suju pelkästään viranomaisvoimin, vaan tässä on nyt seurakuntalaisia laittamassa näitä patjoja.
Joo, seurakuntalaisia on ilmoittautunut mukaan erittäin paljon, mikä on mahtavaa.
Minkä takia tänne tullaan tekemään vapaaehtoistyötä?
No musta näyttää siltä, että kaikista suurin motiivi on se, että silloin kun on oikeasti suuri tarve, niin silloin ihmiset haluavat tulla. Ja eli siis haluaa tehdä jotain oikeasti tärkeää, niin se on suuri asia, mutta toki sitten tulee monista syistä. Varmasti osa syy on se, että on ihmisiä, kuuluisaa yhteisöllisyyttä saa vapaaehtoistoiminnasta. Ja jonkun verran tulee myös sellaisia yhteydenottoja, että haluaisi ylipäänsä olla seurakunnassa mukana, että mitä voisi olla, se on mahtavaa. Koska siihen me pyritään, että seurakunta ja seurakunnan toimijat eivät olisi vain palkattuja työntekijöitä.
Kun me katsotaan täällä ympärillemme, ja täällä näkyy puolituisena vapaaehtoista, niin kuinka helppo heidät oli saada tänne? Oletko sä joutunut soittamaan suuren joukon ihmisiä läpi, houkuttelemaan, lupaamaan heille jotakin?
En todellakaan. Itsehän tilanne oli se, että olin vähän aikaista lomalla, ja sähköpostini oli täyttynyt ilmoittautumisista semmoiseen alustavaan. Ilmoita tässä, että jos olet käytettävissä juttuun, niin siinä vaiheessa lähdin lomalle, ja kun palasin, niin minua oli odottamassa jo suoraan Lauttasaareen tulevia vapaaehtoisia, että mun tehtäväksi jäi sitten vaan organisoida se, että he pääsivät tänne hommiin. Eli erittäin palkitseva tehtävä tässä vaiheessa, että ihmisillä on suuri motivaatio valmiiksi ja mun ei tarvitse erikseen kysellä ympäriinsä ja motivoida kauheasti.
Yksi vapaaehtoisista kirkolla on Anniina.
Jotain vapaaehtoishommia mä oon tavallaan etsinyt, tai se on vaan semmoinen, mitä mä tykkään vapaa-ajalla aina silloin tällöin tehdä. Niin sitten, ja nyt on toisaalta kylmä talvi, niin ehkä tää oli kuitenkin sit päällimmäisenä mielessä jotenkin, mutta en osaa selittää sen kummemmin. Tuossa mä valmistelin nukkumistilaa sillä, että mä putsasin siinä lattioita, moppasin lattiat, ja sitten me vähän siinä laitettiin noita petejä ja vähän voileipiä nyt sitten iltapalaksi ja teetä keitettiin. No, mä uskon, että pahoja asioita tai semmoisia odottamattomia asioita voi tavallaan tapahtua kelle vaan, ja kuka tahansa meistä voi löytää itsensä semmoisesta tilanteesta, jolloin ei itse enää pysty auttamaan itseensä, ja silloin lähimmäisen apu on se, mikä voi nostaa meidät sieltä ylös. Ja sitten kun itsellä on asiat tosi hyvin, niin sitten musta tuntuu niin kuin jotenkin ihan luonnolliselta, että silloin vähän sitä omaa aikaa käyttää tämmöiseen.
Pastori Anette Markkula, minkä takia huolenpito asunnottomista ylipäänsä kuuluu kirkolle? Eikö tämä ole enemmänkin yhteiskunnan työtä?
Tämä kuuluu minulle sen takia, että mä oon kristitty ja jos meillä tulee, on sellainen tilanne, että ihmiset oikeasti joutuu nukkuun tuolla yönsä kaduilla, niin meidän pitää tehdä sille jotain ja kirkolla meillä on nyt mahdollista vastata tähän hätään, niin silloin siihen vastataan.
Miltä tuntuu, että kirkkoja ylipäänsä pitää avata öiksi asunnottomille?
No, mun mielestä on aina surullista, jos ihmisillä ei ole kotia, mutta koska kirkolla on sellaisia tiloja, mihin pystyy aika helpostikin majoittamaan paljonkin ihmisiä, ja meillä on kuitenkin työntekijät, jotka pystyy tilapäisesti kantamaan myös tällaista vastuuta, ja meillä on verkostot, että me saadaan vapaaehtoiset mukaan, niin musta se on oikeastaan aika luonnollista, että kirkko avaa ovensa, ja tämä ei ole niin kuin tietenkään ensimmäinen kerta, kun kirkot on mukana auttamassa ihmistä, mutta omassa työnkuvasta on tietenkin aika semmoista harvinaista, että näin tällä lailla tätä työtä tehdään.
Toiminta on herättänyt myös kritiikkiä. Yösijan tarjoaminen asunnottomille on yhdistetty kirkkoturvaan, eli turvapaikanhakijoiden suojelemiseen kirkoissa. Kuluneella viikolla perussuomalaisten nuorisojärjestö ehdotti leirien perustamista turvapaikanhakijoille asutuksen ulkopuolelle metsiin. Myös tämän kampanjan kärki kohdistettiin mainoksissa kirkkoon. Pastori Annette Markkula, hyysätäänkö täällä nyt turvapaikanhakijoita?
Meillä ei hyysätä ulkomaalaisia. Me ollaan itse asiassa onneksi saatu meidän turvapaikanhakijat myös apuun tänne tätä hätämajoitusta näille suomalaisille ja kaikille muillekin kodittomille järjestämään. Että musta se on, tämä on myös yksi tapa osoittaa isänmaallisuutta, että niillä, kellä ei ole sitä, mitä meillä on, niin me yritetään tehdä parhaamme. Että musta kuulostaa tosi hurjalta, että ihmiset pannaan, niin kuin jo, tai jos tuommoinen suunnitelma tehtäisiin, mihin mä en kyllä usko, että se kuulostaa, että ihmiset pantaisiin niin kuin, vähän kuin vankilaan jonnekin pois tältä meidän muiden keskeltä. Että musta se olisi tosi ikävä kuva. Mä en sellaisessa maailmassa halua elää, että jotkut ihmiset, jotka ei ole rikollisia, että ne pitäisi eristää jonnekin muualle meidän keskeltä.
Niin tuolla Allakirjan jumppasalissa, jossa majoittautuminen on käynnissä, näkyy tällä hetkellä majoittuneena pelkästään suomalaisia. Ja sen lisäksi täällä on kaksi turvapaikanhakijaa, Omar ja Mohammed. Mitä he täällä tekee?
He valvoo yön nyt, kun tää siis näitä yönukkujia sitten on 9 ja 11 välillä otettu tänne sisään. Ja sen jälkeen me työntekijät mennään tuonne vähän muihin tiloihin. Ja sitten nämä turvapaikanhakijat sitten valvoo näiden unta. He on niin kuin tavallaan järjestysmiehinä täällä koko yön. Tosi tärkeää työtä tekee.
Toinen ensi yön turvamiehistä on Mohammed. Hänelle yö ei ole ensimmäinen Lauttasaaressa.
I am coming here in last year. I have here one and half year here. And I remember I live here in Kirkku. And I remember at now everything here. And I remember the church. It's so helped me. And today I am working in church.
Kun Mohammed viime vuonna tuli Suomeen, Lauttasaaren kirkko tarjosi hätämajoitusta hänelle ja kymmenille muille turvapaikanhakijoille. Nyt hän tekee työtä samassa kirkossa. Mohammedin valmistautuessa valvomaan yötään kirkkoon tulleet yöpöjät levittävät patiojaan lattialle. Yön ainoana Niklas rakentaa pari vuodetta.
Pitää vaimotta huoli. Itettä ei ole väliä, mutta vaimotta on.
Miten sä oot pärjännyt nyt muuten?
Ihan ok. Vaimo tukee ja mä tuen vaimoa. Pyöritty kaikista, mitä voi olla yötä. Esimerkiksi kirkoista voi nyt olla yötä ja kahvilat ja volkkeet. Ne on ihan hyvä paikka, mutta huono nukkuu. On vaan te tuoli. Ylentä tuolla ulkona ja tavallaan vessatta suoraan sanottuna. Ulkohuusitta. Joo, ja te telttailu oli kesällä. Oliko te 3 kuukautta? Nyt on kylmä telttailu. Nyt pitää etsiä lämpimiä paikkoja. Meinaa mennä kaikkiin kirkkoihin, mihin pääsee. Toivon mukaan moneen.
Tänään on otettu käyttöön kirkoissa virsikirjan lisävihko, jonka myötä
79 suomenkielistä ja 147 ruotsinkielistä hengellistä laulua saa virren aseman.
Mihin uusia virsiä tarvitaan? Onko mukana räppiä ja poppia ja kenelle uudet virret on suunnattu?
Asiantuntija Teija Tuukkanen kirkkohallituksesta kertoo ja ehtiväisenä toimittajana on Heidi Kajander-Maavuori.
Ehkä paremmin nyt kuuluu niiden ääni, jotka eivät ole välttämättä kovin aktiivisia kirkossa tai vahvoja uskossaan tai sitten semmoinen kieli, jota ei kauheasti olla totuttu kuulemaan niin kuin virsissä. Puhutaan ehkä jonkin verran niin kuin enemmän puhekieltä ja siellä sanotetaan semmoisia asioita semmoisella tavalla, mikä ei ole ihan tavanomaista ollut silloin, kun vielä 87 saatiin tämä meidän nykyinen virsikirjamme.
Mikä tekee hengellisestä laulusta juuri virren?
No se on oikeastaan se kysymys, mitä myös tämän lisävihkon myötä halutaan kysyä ja esittää. Että periaatteessahan virsi on semmoinen laulu, joka on hyväksytty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjaan, eli kirkolliskokouksessa katsottu virreksi. Että oleellistahan siinä varmaankin on, että siinä on jonkinnäköinen yhteys tähän meidän uskoomme, kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja ei välttämättä siinä tietenkään tarvitse sanoa sitä Jumala-sanaa tai Jeesusta, mutta jotenkin sieltä tekstistä pitäisi käydä ilmi, että tämä on kirkon laulu ja hengellinen laulu.
Onko seuraavassa uudistustyössä jo räpin tai metallipoljennon aika?
Missään ei määritellä, että minkälaista niin kuin musiikkigenreltä pitäisi virren olla. Se on vain meidän traditiossa perinteessä se, että se on tietyn tyyppinen luterilainen kansankoraali, on aika usein saksalaista alkuperää ja siinä on tietyt niin kuin vuosisatojen tuomat painolastit ehkä sen musiikin suhteen, mutta eihän meillä missään määritellä, etteikö se voisi olla musiikiltaan esimerkiksi sitten niin kuin rap-genreen tai johonkin poppi. No, tiedän kyllä, että monessa seurakunnassa ihan näitä satoja vuosia vanhoja virsiäkin on soitettu niin kuin metallipoljennolla, että sinänsä mikään ei estä sitä nytkään sieltä kaivamasta ja kuulemasta. Yksi niin kuin aihealue, mitä haluttiin näiden virsien myötä tuoda korostetusti, niin on ilo ja kiitollisuus ja tämmöinen niin kuin ehkä ajatellaan, että virret on niitä laahaavia, surullisia, missä puhutaan vain synnistä, niin vähän tätä käsitystä ehkä myös haluttiin sitten niin kuin kyseenalaistaa sillä, että yksi painotus on tosiaan ollut ilo ja kiitollisuus ja ylistys näissä virsissä, niin ehkä se nyt sitten riemukkaammin kaikuu kirkoissamme.
Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämä ohjelma on kuunneltavissa milloin vain ja missä vain sekä arjessa että juhlassa Yle Areenassa.